Polje, kdo bo tebe ljubil? Polje, kdo bo tebe ljubil?
Drage poslušalke in spoštovani poslušalci, lepo pozdravljeni. V naših oddajah smo že poročali, da v Nemčiji in sosednjih državah med kmeti vre. Predvsem v Nemčiji je vroča kri pri trgovcih, ker je tamkajšnja kmetijska ministrica kmete podprla v zahtevah po pravičnih cenah v prehranski verigi in urejanju odnosov. V zadnjih dneh kmete na barikade spravlja zahteva Aldija po znižanju cen masla za 56 centov, ki se je v verigi seveda prenesla na kmetije, ki pridelujejo mleko. No, na to področje bomo predvidoma pogledali v oddaji čez teden dni, danes pa se bomo najprej ustavili ob zaskrbljujočih vesteh z Bavarske, pa tudi Avstrije. V skladu z veljavno zakonodajo o zaščiti živali je tako Nemčiji kot tudi Avstriji vezana reja goveda načeloma prepovedana, čeprav je v zakonodaji v obeh državah tudi varovalka, ki pod določenimi pogoji, predvsem majhnim in gorskim kmetijam omogoča, da ostanejo na vezani reji, če imajo živali tudi možnost paše ali izpusta. Posebej vroče je bilo na tem področju pred letom dni, ko so ta določila načeloma stopila v veljavo, takrat so se v obeh državah pojavila tudi združenja, ki so se začela boriti, da se taka zakonodaja spremeni. Na Bavarskem pa je prav minulih dneh to vprašanje spet sprožilo burno polemiko in se tako razprava spet odpira. Medtem ko velike nižinske kmetije v veliki večini prakticirajo prosto rejo in se jih to ne dotika, pa se visokogorske kmetije soočajo številnimi težavami, kako pridobiti in urediti prostor, ki ga primanjkuje, predvsem pa to zahteva veliko sredstev, ki jih pridelava mleka ne prenese. Kmečke stanovske organizacije zato v obeh državah stojijo na stališču, da se v prihodnosti veliko dela na dobrobiti živali, da se ob posodobitvi hlevov zasleduje filozofijo proste reje, da pa nikakor ni primerno, da se majhnim kmetijam, kjer je navadno zelo dobro poskrbljeno za živali, postavlja datume, ko bo vezana reja prepovedana. Zanimivo bo videti, kako se bo ta zgodba v prihodnjih dneh odvila na Bavarskem, kjer ima približno polovica od 30 tisoč mlečnih kmetij vezano rejo, njihov delež v pridelavi mleka pa je četrtinski. Zanimivo je, da v Avstriji trenutno na tem področju vlada neke vrste zatišje. Zakaj je tako, pa nam bo povedala naša gostja v naslednjih minutah, doktorica Marija Klopčič z Biotehniške fakultete. Lepo pozdravljeni.
Lep pozdrav tudi vam in vsem poslušalcem Radija Ognjišče.
Poleti ste bili precej časa na inštitutu v Gumpensteinu in ste lahko odblizu spremljali pripravo avstrijskih ukrepov novega obdobja Evropske skupne kmetijske politike. Ste, gospa Marija, v tistem času zasledili, da bi kdaj govorili o prepovedi vezane reje krav?
Ne, temu ni tako. Jaz sem v času 3-mesečnega usposabljanja na raziskovalnem inštitutu v Raumberg-Gumpensteinu imela možnost biti na različnih sestankih, kjer so eksperti pripravljali izhodišča in pa strokovne podlage za novo finančno perspektivo vezano na živinorejo v Avstriji. In tam smo se pogovarjali o tem, da zahteva Evropske unije gre v smeri zmanjšanja emisij amonijaka in toplogrednih plinov, zmanjšanje porabe gnojil, antibiotikov, pesticidov in bilo je govora predvsem o tem, v kakšno smer oziroma kakšne so ciljne vrednosti za avstrijske kmetije ter kakšne pogoje oziroma izjeme bodo imele kmetije v tem hribovskem gorskem območju, tako da govora o ukinitvi vezane reje ni bilo, želijo pa, da se te kmetije v hribovskem gorskem območju, kot te imajo prvenstveno vezano rejo, da se tem kmetijam zagotovijo izjeme in da se jih spodbudi k prakticiranju paše oziroma izpustov. Tako da je možna reja krav dojil ali pa krav muznic. Vezana reja zaenkrat v Avstriji ne bo prepovedana, bodo pa seveda kmetje stimulirani in spodbojeni k temu, da če imajo vezano rejo, da bodo prakticirali pašo oziroma zagotovili ustrezne izpuste, predvsem za odrasle živali, pa tudi za mlado živino, če bo le to mogoče.
Poglejte, zdaj se je začetek uresničevanja teh ukrepov nove skupne kmetijske politike, ki bodo od države do države pravzaprav različni, nekako zamaknilo za eno oziroma dve leti. Tudi pri nas zdaj poteka raziskava na temo hlevov za govedo in kmete ste pred časom pozvali, da bi sodelovali v tej raziskavi. Je ta raziskava še aktualna, še lahko sodelujejo?
Ja, v Sloveniji trenutno poteka en raziskovalni projekt, ki je sofinanciran strani Javne agencije za raziskovalno dejavnost in pa strani Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, tako imenovani CRP projekt, na temo razvoja trajnostnih konceptov gradnje hlevov. Pri tem projektu ne gre samo za gradnjo hlevov za govedo, ampak tudi za prašiče, drobnico, kokoše nesnice in pa konje. In v okviru tega projekta smo razvili oziroma pripravili vprašalnik, za katerega bomo zelo veseli, če ga bodo rejci različnih speciesov izpolnili. In sicer s tem vprašalnikom želimo narediti SWOT analizo z rejci in pa potem videti, kje vidijo močne in šibke točke, kar se tiče njihovih trenutnih sistemov, kje vidijo priložnosti za prihodne, za bodoči razvoj in pa posodobitev njihovih hlevov in tudi katere nevarnosti so ključne za posamezno kmetijo oziroma za kmetije pri različnih vrstah domačih živali. Skratka, radi bi zbrali čim večje število vprašalnikov, strani govedorejcev, prašičerejcev, rejcev drobnice, kos, ovc, rejcev kokoše nesnic in pa tisti, ki se ukvarjajo z rejo kon. Gre za družinske kmetije, ne toliko za te industrijske farme.
Gospa Marija Klopčič, dokdaj bo ta anketa pravzaprav na voljo odprta?
Ja, to anketo oziroma ta vprašalnik bi radi zbrali čim prej, zato da bom potem se lahko lotili analize, ampak zagotovo bo odprta še nekje do 15. januarja.
Morda, če narediva potem korak naprej, omenili ste analizo, potem bodo pa verjetno na podlagi vsega tega prišli tudi predlagani ukrepi za slovenske ukrepe skupne kmetijske politike. Ali se motim?
Ja, prvo moramo narediti to SWOT analizo, kar se tiče sistemov hlevov pri različnih skupinah rejcev. Potem bomo nadaljevali z poglobljenim študijem literature, predvsem v smislu tega, v katero smer gre razvoj sistemov hlevov za različne vrste domačih živali v Evropi in v svetu. In potem bomo pripravili strokovne podlage, predloge, kaj bi bilo za slovenske razmere optimalno. Gre tako za tiste rejce, ki razmišljajo o gradnji novih hlevov, kot tudi za rejce, ki razmišljajo samo o adaptaciji ali pa posodobitvi hlevov. V ta projekt so vključeni poleg biotehniške fakultete in pa strokovnjakov na našem oddelku za zootehniko, kot so profesor Milena Kovač, Mojca Simčič, Dušan Terčič. Jaz so vključen tudi eksperti in pa kolegi iz Univerze v Mariboru, Fakultete za kmetijstvo in biosistemske vede in pa seveda eksperti, ki se ukvarjajo z namestitvijo živali iz kmetijsko-gozdarskih zavodov Ptuj, Murska Sobota, Celje in Novo mesto. Poleg tega smo pa vključili tudi eksperte še iz Fakultete za strojništvo, ki bodo pač proučili možnosti za posodobitev različnih procesov, kot recimo reševanje preozkih krmilnih miz oziroma na mnogih kmetijah je tudi želja posodobitve v smislu teh sušilnih naprav. Vedno več rejcev se ukvarja za pridelavo svinjenega mleka in mesa. Zato smo pač vključili strokovnjake, eksperte, kolege iz različnih področij.
Tako.
In različnih inštitucij, seveda.
Čisto za konec, doktorica Marija Klopčič, če torej v Avstriji ne razmišljajo o zahtevi po ukinitvi vezane reje, verjetno Slovenija tudi ne bo razmišljala v to smer.
Jaz močno upam, da tisti odločevalci ne bodo o tem razmišljali oziroma celo sprejemali kakšnih takšnih odločitev, kajti v Sloveniji še vedno prevladuje vezana reja. Zato je tudi namen tega cel projekta, da bomo nekako naredili popis stanja in da bomo potem skupaj z rejci in strokovnjaki in seveda tistimi kreatorji politike iskali rešitve, kako pomagati tem rejcem, tem kmetijam, ki imajo vezano rejo in kaj lahko na teh kmetijah izboljšamo v smislu zagotavljanja dobrega počutja živali. Sej ni nujno, da če imamo živali v prosti reji, da se počutijo dobro, lahko se počutijo tudi slabo. Uh-huh. In ni nujno, da imamo vezano rejo, pa živali nimajo zagotovljenega komforta. Razen tega, da pač niso, ne morejo se prosto gibljati. Prav tukaj zadeve so zelo kompleksne, jih je treba dobro poznati in potem ustrezno temu predlagati primerne rešitve za situacije, v kateri smo. Avstrijski politiki in avstrijski strokovnjaki predvsem razmišljajo, kako pomagati tem hribovskim gorskim kmetijam, ki so pač manjše in tam je investicija v gradno hleva ali pa posodobitev hleva bistveno težja kot na neki veliki kmetiji, kako njim omogočati, da bodo funkcionirali še naprej, kajti avstrijci se zavedajo, da brez kmetij v teh območjih hribovskih gorskih ni turizma. Če nov tam kmetij, potem tudi turistov ne bo. Na dolgo rok ne. Avstrijcem je turizem ključen, vejo pa, da turizem bodo imeli, če bodo imeli močne kmetije, ki bodo v funkciji, ki bodo pač redile živali in ki bodo tam skrbele za to, da bodo kmetijske površine obdelane in da bo krajina urejena. Da bo pač tam tudi življenje.
Doktorica Marija Klopčič, hvala lepa za pogled na to področje. Lepo nedeljo vam želim.
Hvala lepa. Vsem poslušalcem Radia Ognjišče želim lep preostanek nedelje. Srečno, zdravo, uspešno in mirno ter blagoslovljeno leto, v katerega smo stopili.
Poslušate podcast Radia Ognjišče. Podprite nas in postanite prijatelj Radia Ognjišče. Na Radiu Ognjišče poslušate kmetijsko oddajo.
Naša gostja v naslednjih minutah je gospa Andreja Bizjak, direktorica inšpekcije Uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin. Gospa Andreja, lepo pozdravljeni.
Lep pozdrav.
Po 5 letih se je zdaj razpletla zgodba, ki se je pravzaprav razpletla šele na Vrhovnem sodišču, zgodba nepravilnega navajanja porekla mesa. V tem trenutku, ko se marsikdo med nami sprašuje, kako je zdaj s tem, kako na Upravi za varno hrano oziroma inšpektoratu, ki ga vodite, komentirate ta razplet?
Mi smo zelo veseli, da je tudi Vrhovno sodišče potrdilo pravilnost našega postopka in s tem tudi pravilnost naše ugotovitve, da je ta konkretni nosilec živilske dejavnosti zavajal potrošnike z navedbo napačnega porekla. Ne glede na to, da sam neposredno ni oskrboval končnega potrošnika, ampak je to dajal preko ali obratov jajne prehrane ali drugih trgovskih verig. Res pa je tudi, da vsi postopki ne trajajo tako dolgo. Večina nosilcev živilske dejavnosti, potem, ko mi jasno dokažemo, kaj je narobe, to zadevo kar se da hitro odpravi. Tam, kjer pa ne, pač pride do sodnih postopkov, ki pa na koncu tako kot ta pokažejo, da so bile ugotovitve pravilne in postopek pravilno voden.
Poglejte, če se odpraviva v tisto leto 2015, torej 5 let nazaj. Takrat ste ugotovili kar precej takih nepravilnosti, ampak če prav razumem, večina tistih, ki so to storili, je potem izkoristila vaše opozorilo in zadevo uredila.
Da, večina jih ne želi imeti opravka z inšpektorji, ne želijo biti javno izpostavljeni, da je nekaj narobe in želijo zadeve čim hitreje urediti. Ne pa vsi, žal, ne pa vsi.
Poglejte, nadzori potekajo, tudi v lanskem letu so potekali. Morda kakšna beseda, kaj kaže nadzor na tem področju, torej označevanja porekla, glede na inšpekcijske preglede, ki ste jih imeli konec lanskega leta. Lahko že kaj poveste?
Da, konec lanskega leta, november-december, smo posebno pozornost namenili označevanju perutninskega in pa svinskega mesa in sicer pri distributerjih, se pravi ne toliko v končni prodajalni, ampak korak nazaj. Lahko rečemo, da smo odkrili nekaj nepravilnosti, vendar ne v tako velikem obsegu kot naprimer v prej obravnavanem primeru. Končno poročilo bo pripravljeno približno v tednu dni in bo tudi javno predstavljeno.
Gospa Andreja Bizjak, pa še vprašanje. Glede na odpoklic izdelkov, v katerih je sezam, se zdi, da je nekaj hudo narobe na trgu sezama v Evropi. Kako vi komentirate vse te odpoklice oziroma ugotovitve vaših inšpektorjev?
Lahko povem, da je res, da sezamovo seme iz Indije je izjemno močno kontaminirano z etilenoksidom. Mi sproti objavljamo vse informacije v zvezi z vsakim živilom, serijo lotom na našem spletnem portalu RAS. Poleg tega pa lahko povem, pravzaprav prvič javno povem, da smo naredili še dodaten poseben nadzor nad različnimi začimbami, ki prihajajo prav tako iz tretjih držav na prisotnost prav tako etilenoksida. Vzeli smo 11 vzorcev, nenapovedano od popra, od sezama in drugih začimb in smo ugotovili, da so skladne, kar pomeni, da razen tega res zelo velikega izvora neskladnega sezama iz Indije, da pa ostale začimbe vsaj zaenkrat ne kažejo odstopanj v to smer.
Ampak kot kaže, glede na poročanje, je Evropa s tem sezamom preplavljena?
Da, res je. Res je, se velike pošiljke sezama, več ton, ki predstavljajo en lot, eno serijo, se na to porabljajo v celi množici živil, vsakemu teh živilom mala količina, naprimer posip po kruhu, po paličkah ali pa del živila. Vendar se vse to umika, tu več se ne ugotavlja, ali je količina etilenoksida v tem živilu prisotna v takšni količini, nič več, ampak če to živilo vsebuje sezam iz spornega lota, se potem vsa ta živila umikajo. Zato so ti umiki tako obsežni in jih je tudi toliko.
Morda še za pojasnilo našim poslušalkam, poslušalcem, etilenoksid, zakaj je sporen?
Podrobnosti so na spletni strani Nacionalnega inštituta za javno zdravje. Gre pa za snov, ki ni odobrena za uporabo v Evropski uniji zaradi tega, zaradi njega toksičnosti, predvsem pa genotoksičnosti, se pravi zaradi posledic na zdravje in na reproduktivni del človeštva.
Gospa Andreja Bizjak, hvala lepa za tale pogovor in dobro delo vaših inšpektoric in inšpektorjev tudi v prihodnje.
Hvala za lepe želje, lep pozdrav vam in vašim poslušalcem.
Poslušate podcast Radio Ognjišče. Obiščite našo spletno stran in poiščite še druge zanimive vsebine.
Zgodbi z rakotvornim sezamom in prehranskimi izdelki, ki so bili zaradi njegove prisotnosti odpoklicanih z trgovinskih polic tako v Evropi kot pri nas, smo se posvetili tudi v minutah za kmetijstvo v minulem tednu. V nadaljevanju današnje oddaje vas vabim, da prisluhnete sredini rubriki, ki je najbolj odmevala in ste jo na podcastu Minute za kmetijstvo in podeželje tudi največkrat poslušali. O njej sem pojasnil ozadje uporabe etilenoksida.
Minuta za kmetijstvo in podeželje.
Včeraj smo pod drobnogled vzeli preplavljenost evropskega živilskega trga z izdelki, ki vsebujejo z etilenoksidom onesnaženi sezam. Od poklici teh izdelkov se po Evropski uniji pri nas še kar vrstijo, posebej pa bode v oči dejstvo, da je med njimi tudi veliko bioizdelkov z ekološkim certifikatom. Etilenoksid, ki je na sobni temperaturi sicer gorljiv plin z vonjem po etru, se po svetu že več kot 60 let uporablja tudi v boju s škodljivci. Ker je relativno poceni, učinkovit, enostaven za uporabo in predvsem precej manj zdravju nevaren kot nekatere druge kemikalije, ki so se pred pol stoletja pa tudi dan danes uporabljale za zaplinjevanje, se je njegova uporaba po letu 1960 zelo razmahnila. Tako so ga in ga po svetu še vedno uporabljajo za sterilizacijo medicinskih inštrumentov in pripomočkov, za insekticidno obdelavo in sterilizacijo živil, začimb in pakirane hrane, za uničevanje skladiščnih škodljivcev ter tudi za boj z boleznimi in škodljivci v satju in čebelarski opremi. Posebej razširjena je bila njegova uporaba za zaustavitev mikrobiološkega kvarjenja suhih sliv in drugega posušenega sadja. A Mednarodna agencija za raziskave raka, ki deluje v okviru Združenih narodov, je pred dobrimi 10 leti etilenoksid dokončno uvrstila med snovi rakotvorne za ljudi. Raziskave so namreč jasno pokazale, da lahko dolgotrajnejša izpostavljenost tej kemikaliji pri ljudeh povzroča levkemijo, limfom in raka dojk, raziskave pa izpostavljenost etilenoksidu povezujejo tudi s spontanimi splavi, z genetskimi okvarami in neplodnostjo, pa tudi s poškodbami živčevja, paralizo in oslepelostjo mišic ter motnjami v spominu in razmišljanju. Mednarodna agencija za raziskave raka je tudi ocenila, da je tveganju stika z etilenoksidom na delovnih mestih v kemični industriji, zdravstvu in tiskarnah v Evropi izpostavljenih med 40 in 50 tisoč delavcev. V Evropi uporaba etilenoksida pri pridelavi hrane ni dovoljena. Največja vsebnost ostanka etilenoksida je v Evropski uniji zakonsko postavljena na 0,05 mg na kilogram živila in predstavlja mejo za ukrepanje glede varnosti živil, so zapisali na spletni strani NIJZ. Ker zaradi njegove narave strupenosti ni možno postaviti varnega odmerka, je treba izpostavljenost etilenoksidu zmanjševati do največje možne mere. Evropska komisija je zato tudi predlagala zakonski ukrep, ki nalaga državam članicam spremljanje vsebnosti etilenoksida v pošiljkah sezama in druge hrane ob uvozu iz tretjih držav. Sprejet je bil tudi dogovor o umiku izdelkov, ki vsebujejo sezam z vsebnostjo etilenoksida nad predpisano vrednostjo, so še zapisali na spletni strani Nacionalnega inštituta za javno zdravje. Dokumentacija Organizacije Združenih narodov za prehrano in kmetijstvo je že pred letom 1980 navajala sume na rakotvornost etilenoksida, a bolj kot s tem so se študije ukvarjale z izzivom, kako preprečiti negativne posledice zaplinjanja. Etilenoksid je namreč pogosto reagiral s številnimi sestavinami hrane, prihajalo je do sprememb barve, okusa in hranilnih vrednosti, zaplinjanje pa je tudi uničilo nekatere vitamine. Zanimivo pa je, da pri zaplinjanju skoraj vseh vrst začimb teh neželenih stranskih učinkov ni opaziti in to je verjetno razlog, da v Indiji in drugod po svetu, kjer je zakonodaja veliko manj stroga kot v Evropski uniji, še dan danes etilenoksid uporabljajo za sterilizacijo, boj škodljivci ter mikrobi tudi pri pridelkih in hrani.
Minuta za kmetijstvo in podeželje.
Tako, slišali ste še enkrat najbolj poslušano izdajo podcasta Minute za kmetijstvo in podeželje minulega tedna. Vabljeni, da se nanj tudi sami naročite na svoji mobilni napravi in prav nobene rubrike, ki je sicer na sporedu v poročilih ob 9. vsak delovnik, ne boste zamudili. Preden pa se poslovimo, pa še nekaj vabil Kmetijsko-gozdarskega zavoda Maribor. Predavanje na temo Integrirano varstvo vinske trte bo potekalo 11. januarja, torej jutri ob 9. preko spletne povezave. Predavanje na temo ESKA, reševanje težav v vinogradih, se bo odvijalo 12. januarja ob 10. prav tako preko aplikacije Zoom. Kmetijsko-gozdarski zavod Maribor pa vas vabi tudi na poljedelsko predavanje, ki se bo odvijalo 14. januarja, začetkom ob 10. tudi preko spletne aplikacije Zoom. Vsa navodila in dostopi so vam dosegljivi, če na spletu poiščete spletno stran Kmetijsko-gozdarskega zavoda Maribor.
Na radiju Ognjišče poslušate kmetijsko oddajo.
Tako, toliko za danes. Lepo nedeljo vam voščiva. Tehnik Miha Močnik, ki je današnjo oddajo tudi glasbeno opremil, in voditelj Robert Božič. Oba vam želiva lepo nedeljsko popoldne in se slišimo v prihodnih dneh.
Dobra domača hrana je delo pridnih rok. Hvala za poslušanje. Podprite brezplačen dostop do naših vsebin in postanite prijatelj Radia Ognjišče.